jäi vaivaamaan se, että me ei koskaan käyty sitten läpi sitä meidän suhdetta niin, että oli se päätös ollut mikä hyvänsä, että me oltaisiin käyty se läpi, että mitä tässä meille tapahtui, koska ei siinä varmasti kumpikaan halunnut toisaalta kumpaakaan loukata, mutta se, että siinä olisi käyty vaan läpi, että miksi meille kävi näin.
Mä oon kokenut muutaman semmoisen eron jostain seurustelusuhteesta elämässäni, jotka oli hirveän tuskallisia ne erot. Se on jotenkin niin kuin toi laulaa toi Ismo Alanko, että mulla on niin mieletön ikävä en edes istua jaksa, kun ei voi olla missään, eikä pääse omaa kehoaan karkuun. On vaan vaikea olla koko ajan.
Mun ex-puoliso käyttäytyminen eron jälkeen ollut jotain ihan sellaista niin kuin uskomatonta, että musta on tuntunut siltä, että mä en ole ikinä tuntenut sitä ihmistä. Että mä en tunne sitä ihmistä, koska se jotenkin kohtelee mua kuin vihollista. Että jotenkin se, että kaikki mitä mä teen, niin mä teen hänen mielestään niin kuin kiusatakseni häntä tai heidän perhettä. Että hän ei niin kuin voi millään niin kuin hyväksyä sitä, että mä oikeasti haluaisin tässä asiassa vaan hyvää. Ja se, mitä mä niin kuin oikeasti haluaisin, on se, että me ajateltaisiin molemmat sen lapsen etua. Mutta hän niin kuin suhtautuu muuhun kuin arkkiviholliseen, että en tiedä mistä johtuu.
Olette mukana Operaatio Ero-ohjelmassa. Tällä kertaa tässä toisessa osassa keskitymme miehen tunteisiin ja käyttäytymiseen eron jälkeen. Tervetuloa studioon psykologi Kari Kiianmaa ja Miessakkien ryhmänohjaaja Jyrki Mustonen.
Jos ajatellaan, miten raskas monelle ihmiselle on avioero, silloin varsinkin kun tulee jätetyksi, niin se on kuitenkin huomattavasti raskaampi vielä sitten se tahdonvastainen ero omista lapsista. Ja voi vaan kuvitella, miltä se tuntuu, kun nämä molemmat asiat kaatuu samaan aikaan päälle ja sitten tulee vielä jotain taloudellista myrkkyä niskaan ja muuta, niin ei se ole mikään ihme, että ihmiset sitten tekee aika hirveitäkin ratkaisuja elämänsä suhteen ja muuta. Että voi vaan kuvitella, että minkälainen se tunne on, kun se kaikki kulminoituu samaan aikaan.
Minkälaisia erityispiirteitä arvoisat miehet miehillä on erossa?
No jos mä aloitan yksi selvä piirre on näiden miehen kohtelu tai kohtaaminen sosiaalitoimessa, jossa miehet usein kokee, että heitä ei kohdata ja tilanteessa, jossa sosiaalityöntekijät on vielä naisia ja sitten mies saattaa kokea, että hän ei tule oikein ja tasapuolisesti kohdelluksi niissä tilanteissa, mutta toisaalta tässä on ilokseni todettava, että tähän asiaan on kiinnitetty kyllä sosiaalitoimessa huomiota ja esimerkiksi lastenvalvojia on koulutettu kohtaamaan miehiä, että sillä tavalla tämä asia on niin kuin paranemassa. Sitten aika usein miehet luovuttaa niin kuin lasten ainakin lähivanhemmuuden naisille, koska kuvittelee, että hän ei ole tasavertaisessa asemassa sen lähivanhemmuuden saamiseksi.
Luovuttaja valmiiksi.
Niin. Ja sitten yksi ehkä semmoinen piirre, joka noissa ryhmissä on niin kuin havaittavissa, että miehet tai miehille tuottaa jonkun verran enemmän vaikeuksia puhua tunteistaan kuin naisille, että se on jollain tavalla luontevampaa. Vaikka se ei todellakaan koske kaikkia miehiä, mutta että tuntuu, että niin kuin miehet ottaa eron raskaammin ja heillä on enemmän vaikeuksia selviytyä siitä, ehkä näin.
Onko näin, Kari?
No, kyllä minusta, mitä Jyrki sanoi, niin tämä vanhemmuus on ainakin yksi selvästi semmoinen asia, missä mies monesti kokee, että hän joutuu ikään kuin enemmän todistelemaan sitä kelpaavuuttansa vanhempana kuin se äiti, että meidän kulttuuri on kuitenkin edelleen aika vahvasti semmoinen, jossa äitiä pidetään niin kuin enemmän jalustalla, että se mies on niin kuin se elättäjä ehkä perheessä enemmän vielä, että sitä on tarkasteltu eri tavalla, mutta että se, että miesten selviytyminen siinä tilanteessa, että on tullut itse hylätyksi, jätetyksi, niin se on varmasti niin kuin semmoinen kaikista kovin kohtalo näyttää siltä, että se mies, joka itse lähtee ja tekee ratkaisut, niin on paljon vahvemmilla kuin se, joka tulee hylätyksi. Ja nimenomaan senkin takia, että se hylätty mies niin joutuu sitten niin kuin helposti niin kuin aika yksin ja siinä tilanteessa, niin kun lähtee perheestä, ehkä suhde lapsiin muuttuu ja etääntyy ja tietenkin siihen eksään ja niin poispäin, että siinä on tällainen elämän niin kuin eväät aika lailla levällänsä silloin.
Mikä on mielestäsi, Kari, miehillä se pahin tuska sitten tunnetasolla eron jälkeen?
No pahin tuska, miten se nyt voisi kuvata, että sehän on hirveä tunne se, että on paha olo ja sehän kokee niin kuin sekä henkisesti että fyysisesti, että se näkyy niin kuin monessa asiassa, että se vaikuttaa työkykyyn ja kaikkeen, ei pysty nukkumaan, ei syömään ja niin poispäin, että sehän on niin kuin universaali paha olo.
Viime aikoina on puhuttu myös tällaisista hyvin äärimmilleen viedystä perheväkivallasta. Minkälaisen miehen te näette tämän seuraavan tarinan taustalla?
Eikö siellä oli niinku lukuisia naisystäviä siinä avioliiton rinnalla ollut koko ajan, vaikka hän niinku mulle esitti koko ajan uskollista? Mutta jotenkin mä niinku kuitenkin ilmeisesti tunnetasolla tajusin sen, mutta mä en sitten niinku myötänyt sitä itselleni. Ja sitten hänellä oli siinä sitten niinku ilmeisesti joku hyvin suurikin ihastuminen ja sen seurauksena sitten se väkivalta mua kohtaan paheni. Ja mä otin sen eron esille, niin hän sitten kaatoi mut lattialle ja painoi kädet sitten mun suun eteen sillä tavalla, että mä en voinut niinku hengittää ja sitten hän otti ne kädet pois ja kysyi, että jos erotaan, niin tajuatko, että euroakaan tästä omaisuudesta ei kuulu sulle. Ja hän teki sen niin kuin 3 kertaa ja otti aina niin kauan, että mä niin kuin nyökkään tai jotain. Ja se oli niin kuin se sellainen murroskohta, että silloin mulle tuli niin kuin se kuoleman pelko, kun mä tajusin, että miten helposti hän olisi voinut. Olisi vaan tarpeeksi kauan pitänyt niitä käsiään siinä.
Kyllähän kysymys on hyvin ongelmaisesta persoonasta, jos puhutaan tästä miehestä, että niin kuin pitkällä aikavälillä näkee, että hän on painostanut vaimoissa, ollut väkivaltainen ja sitten kun tästä erosta ruvetaan puhumaan, niin se on ilmeisesti ollut vielä miehen kannalta äärimmäisen loukkaava kommentti ja se on niin kuin saanut vielä sitten tämän miehen niin kuin tavallaan kiehumaan yli, että Voisi sanoa, että varmasti niin kuin tämä suhde on ollut epäterveellä pohjalla pitkään ja siihen olisi pitänyt niin kuin tietenkin jo puuttua paljon aikaisemminkin. Että ehkä se monesti on niin, että se väkivallan uhri sitten ikään kuin alkaa toimimaan aika myöhään tai voisi sanoa, että liian myöhään.
Mitä sä, Jyrki, näet tässä, koet tässä tapauksessa?
No selvästi tässä ei ole mistään normaalista käyttäytymisestä kysymys, että kyllähän tällaisen ihmisen pitäisi hakea ammattiapua, joka tämän tyyppistä väkivaltaa käyttää ja ikään kuin, niin kuin itse havaita, mitä on tekemässä, mutta että valitettavasti tietenkään niin kuin useinkaan sitä oivallusta ei tapahdu ennen kuin sitten ehkä jonkun viranomaisen puuttumisen myötä, mutta jos silloinkaan.
Niin tällaiset tapaukset ei varmaan hakeudu edes mihinkään ryhmiin, ei minnekään, edes terapeutille.
Niin, ongelma varmasti on siinä, että kyseinen henkilö ei tunnista sitä, että joku olisi vialla, että vain pitää tämän tyyppistä käyttäytymistä sitten ehkä normaalina tai sitten ehkä jossain mielessä sopukassa se havaitsee, mutta ei pysty sitä myöntämään.
Kyllä hänellä oli joku diagnoosi tehty, koska mä tiedän sen siitä, että sitten kun se ensimmäinen joulu eron jälkeen tuli ja hänellä olisi ollut vuoro pitää lapset, niin mä olin sitten varannut ihan itselleni yksikseni vaan matkan, että mä ajattelin, että mä lähden niin kuin tietokoneen kanssa kirjoittelen juttuja sen joulun ajan ja olen niin kuin ihan rauhoitun. Ja sitten hän kuulikin pari päivää ennen sitä matkaa, että mä olen lähdössä jouluksi johonkin pois, niin hän sitten sitten heittäytyisivät, että hän ei niin pysty hoitamaan niitä lapsia. Ja tuota, siinä vaiheessa mä sitten sanoin hänelle, että jos hänellä on niin lääkäritodistus esittää, niin mä saan sitten sen matkahinnan takaisin, kun mun rahat oli todellakin hirveän vähissä koko ajan. Niin hän sitten kyllä hommasi sen lääkärin todistuksen ja tuota, lapset oli sitten mun luona. Ja sitten hänellä oli niin just näitä tällaisia, että silloin ensimmäisen erovuoden, kun mä olin muuttanut pois, niin tuota, me satunnaisesti nähtiin muutaman kerran. Hän saattoi kutsua mä vaikka käymään ja hän oli sitten partakoneenterillä viilellyt itseään. Ja sitten joku joulukin siinä, se oli se sama joulu varmaan, niin sitten hän lähetti minulle uutena vuotena sitten viesti, että sen sellaisen viesti, että siitä niinku, että mäkin niinku säikähdin, että mä ajattelin, että hän tekee niinku itselleen jotain. Ja se uuden vuoden jälkeen niin mä sitten kiirehdin lasten kanssa takaisin kotiin ja sitten hän asui niinku siellä vanhassa asunnossa muutaman kilometrin päässä, niin otin sitten polkupyörä ja kävin katsomassa, että onko siellä niin hänen ikkunassa valot. Ja sitten mä katsoin, että on siellä valot ihan normaalisti. Sitten mä ajattelin, että ei hänellä mitään hätää ollut. Ja sitten lapset meni sinne. Sitten mä vähän pelkäsin, että kuinka hän siellä, että entäs jos hän onkin niin siellä jotenkin niin huonossa kunnossa. Kun lapset meni sitten niin muutaman päivän päässä hänen luokseen. Sitten kun mä soitin lapsille, niin lapset sanoivat, että se on ihan normaali ja hyvän tuulinen ja iloinen. Että ei mitään hätää ollut. Että siinä oli tarkoitus ilmeisesti vähän niin kuin pilata se minun uuden vuoden viettoni minun lasten. Ei se minusta niin kuin normaalia ihmisen käytöstä ole.
Tässä sitten se erokaan ei tuo vielä sitä sellaista rauhaa sille, joka on tällaisen ongelmaisen ihmisen uhrina. Niin mitä sä sanoisit, Kari, tälle uhrille, tälle naiselle nyt tässä tapauksessa, pitäisikö siitä ihan irrottautua ja olla välittämättä niistä uhkailuista ja niistä sellaisista asioista, millä se vieläkin pitää tämä ihminen tätä eronnutta kiinni?
Niin, tuo on kyllä hyvä kysymys, että näköjään tässä tämä uhkaaja oli tehnyt vaikutuksen tähän naiseen ja nimenomaan se, hän ilmeisesti ymmärsi sen, että pystyy pyörittämään sitä toista edelleen. Eli on todellakin niin, että jos sillä ei ole tehoa sillä uhkailulla, silloinhan se menettää niin kuin voimansa ja tavallaan pitäisi toimia sillä tavalla, että tämä toinen ei voisi käyttää niitä uhkauksia hyväksensä. Se ei ole mitenkään tavatonta erotilanteessa ja sen jälkeenkään, että kyllä tämmöistä uhkailua ja vetoamista monella tavalla voi tapahtua ja nimenomaan se, että miten tämä uhri sitten käyttäytyy siinä tilanteessa, niin vaikuttaa siihen suuresti, että jatkuuko se vai loppuuko se.
Se on varmaan toisaalta aika vaikeaa, jos uhri on joskus aikoinaan, siinä on ollut rakkaus takana, niin miten sen huolen siitä toista ihmistä voi lopettaa?
Aivan, se on jotenkin myös siihen suhteeseen rakennettu asia, että toinen on ollut se huolenkantaja huolehtija ja ei siitäkään hetkessä pääse irti.
Jyrki, haluaa kommentoida vielä.
Niin, tässä tilanteessa tietenkin, kun pariskunnalla on ollut vielä yhteisiä lapsia, niin sitten tietenkin niin kun näiden lasten kauttahan tässä ikään kuin niitä viestejä sitten välitetään, niin se on tietenkin hankala tilanne myöskin, että silloin jää jotain sen liiton loppumisenkin jälkeen olemaan ja ikään kuin sitten lapsiakin pystytään käyttämään tällä tavalla.
Paitsi, että sä oot siellä miessakkien ryhmänohjaajana ja vedät näitä eroryhmiä, niin sä oot myöskin juristi koulutukseltasi tai ammatiltasi, mitä sä mieltä oot siihen viimeaikaisen keskustelun, että pitäisikö sitten tämmöinen vainoaminen, jos on ihan semmoista suoranaista vainoamista ja kyttäämistä, ja joka pelottaa uhria, niin pitäisikö se kriminalisoida? Pitäisikö siihen saada joku sanktio?
Oma mielipide on kyllä, että tällä hetkellä lain tarjoama turva ei ole riittävä, että kyllä siihen varmasti on ihan järkevä harkita jotain sanktioita. Mutta tietenkin täytyy todeta, että viime kädessä niin kun lainkisuoja on niin kun vain osittain pitävä, että kaikkia niin kun tragedioita ei kuitenkaan pystytä täydellisesti estämään. Että se täytyy myöskin todeta, että ikäviä tilanteita sattuu niin kun laista huolimatta.
Miten sitten, Kari, tässä oli nyt mies, joka oli tämä ongelmakäyttäytyjä. Onko näitä myös naisissa?
No kyllä niitä on myös naisissakin. Ehkä naisten keinot on hieman erilaisia, että tämä miesten tämmöinen niin kuin väkivallalla uhkailu esimerkiksi on paljon tavallisempaa, ja siis tämmöisen fyysisellä väkivallalla mutta että naisilla on sitten niinku henkisen painostuksen keinoja ja mustamaalaamista ja niinku häpeän tuottamista ja tämän tyyppisiä keinoja esimerkiksi käytettävissä. Ja sitten lapsia voidaan käyttää myös miestä vastaan, että se on yksi naisten niinku perinteinen keino myös, johon moni mies voi törmätä. Että et kyllä niitä todella on sekä miehillä että naisilla näitä näköjään tarve jollakin tavalla sitten painostaa tai kostaa toiselle pettymyksiänsä.
Yle Puhe.
Hän on ollut tosi inhottava mulle ja siinä erossakin hän niin kuin vei kaiken, vei meiltä jopa haarukat ja veitset kotoa, että hän ei jättänyt niin kuin mitään meille, että hän oli hirveän itsekäs siinä. Vaikka mulla oli tosiaan, me jätiin lapsen kanssa sinne, niin meillä ei ollut tosiaan mitään ruokailuvälineitä, kun eksä halusi ottaa ne mukaan. Et mun mielestä hän ajatteli, hän oli tosi itsekäs siinä ja hän vaan niin kuin lähti ja niin kuin, hän teki just niin kuin hän halusi. Ja sen jälkeen tosiaan on käyttäytynyt tosi niin kuin ilkeästi, että on ollut ilkeä.
Miksi pitää olla ilkeä, vaikka itse on se, joka jättää ja lähtee?
No se, että kuka on jättäjä ja kuka jätetty, sehän vaihtelee se kokemus myöskin, että se, että toinen on erittäin, tai kun on itse hyvin vihainen siinä erotilanteessa, niin yleensä kertoo siitä, että kokee itsensä jollakin tavalla hylätyksi ja petetyksi, pettyneeksi ja sitä kautta se viha alkaa niin kuin kasvaa. Ja vaikka on itse ollut aktiivinen osapuoli erossa, niin silti voi niin kuin toisaalta kokea olevansa jätetty ja se eron viha on jotakin niin erityistä, että kukaan meistä ei niin kuin voi ymmärtää sitä ennen kuin on itse eronnut. Ja tämä tulee myös eroseminaarissa hyvin esille, että kukaan ei ole aikaisemmin voinut kuvitellakaan sitä. Ja ihmistä löytyy sen takia niin kuin yllättäviä piirteitä erotilanteessa ja siinä vihan ilmaisussa. Että pitää jotenkin tarkastella sitä erityisenä asiana, eikä ehkä myöskään niin kuin liikaa leimata ihmisiä siinä tilanteessa. Tärkeintä olisi, että ihmiset saisi apua käsitellä sitä vihaansa niin, että se voisi ilmetä mahdollisimman rakentavassa muodossa. Kysymyshän ei ole siitä, etteikö saisi olla vihainen, vaan ei saisi olla väkivaltainen ja aggressiivinen. Eli viha voi purkaa myös rakentavalla tavalla.
Niin kyllä tässä varmasti niin kuin yleensä kai pettymys ja suuri epäonnistumisen tunne ja sitten jollain tavalla sitten se ehkä heikko minäkuva, jotain sellaista varmasti tämän tyyppisen käyttäytymisen takana piilee. Mutta kuten sanottu, niin tunteet sinänsähän ei ole mitenkään kiellettyjä, että enemmän kysymys on just siitä, miten niitä tunteita sitten käytetään.
Aika useinhan sitten esimerkiksi naiset ihmettelevät, että miksi miehen pitää mua vielä kiusata, vaikka sillä on jo uusi suhde ja sillä on jo vaikka uusi perhekin, niin miksi pitää vielä sitä eksää kiusata?
No joo, se kertoo muun muassa aika paljon siitä, että se eroprosessi on kesken, ei ole käsitelty sitä eroa ja asiat menee ikään kuin sekaisin, että ei voi aloittaa myöskään uutta elämää, jos ei sitä vanhaa suhdetta ole käyty läpi. Ja kyllä tämä tosiaan tulee esille välillä niin, että ihmetyttää kyllä, että miten siinä uudessa suhteessa voi sitten elää, kun se vanha kuitenkin ohjaa sitä käyttäytymistä niin vahvasti.
Siinä voi pahimmassa tapauksessa pilata sen uudenkin suhteen sitten.
No niin monesti tehdäänkin, että nämä uudet suhteethan on paljon herkempiä vielä päättymään kuin se edellinen.
Entä mitä sanotte sitten tästä tällaisesta, kun vie tuhkatkin pesästä, eli tämä taloudellisen ahdingon aiheuttaminen toiselle?
No siinä on varmasti kysymys tietysti just näiden niin kuin käsittelemättömien tunteiden aiheuttamista reaktioista jossain määrin. Mä en kuitenkaan en ole kauhean usein tuolla niin kuin ryhmissä siihen törmännyt, että jollain tavalla uskoisin kuitenkin, että se on aika harvinaista. Ja varsinkin nyt, jos puhutaan siitä, että pariskilla on yhteisiä lapsia ja sitten se vaikuttaa tietysti niin kuin lasten hyvinvointiin, että kyllä kuitenkin niin kuin jotenkin tendenssi on niin kuin sinne päin, että miehet kuitenkin haluaa ottaa vastuuta niistä lapsistaan ja niin kuin huolehtia siitä ja päinvastoin, että ikään kuin tilanne on niin päin, että nainen haluaisi pitää niistä vähän enemmän kiinni kuin mikä on niin kuin miehen mielestä sopivaa, että se on musta jotenkin niin kuin enemmän tätä päivää.
Niin siinä vaiheessa, kun otettiin sana avioero esille, niin kyllähän se herätti sellaista aluksi niin kuin paniikkia ja ajatusta siitä, että vähän ehkä jotain kauheakin hetkin, että mitä tässä tapahtuu, ja sitten myös sellaista pelkoa. Sitä toisaalta halusi myös sitten yrittää paikata asioita ja miettiä, että mitä me voitaisiin tehdä, että tämä suhde kuitenkin jatkuisi. Me oltiin naimisissa vähän vajan vuoden, kun hän muutti pois. Mutta kyllä mä tunnen myös itse sillä tavalla syyllisyyttä siitä, että olisin mä voinut tehdä asioita myös toisin ja olla sillä tavalla ehkä enemmän auki tai rohkeampia, niin kuin antaa itseäni myös.
No nyt tultiin vähän tavallisempaan arkeen tässä, mutta kuinka tyypillinen mies tässä on, puhuu, että olisin voinut kyllä tehdä asioita toisin, mutta...
Kyllä tämä musta aika tyypillinen on, että siihen liittyy siihen ero jälkeiseen elämään myös tämmöistä jossittelua ja miettimistä siitä, miten olisi pitänyt toimia, ja ehkä alkaa ikään kuin omasta mielestään vähän liian myöhään reagoimaan niihin asioihin ja miettii tosiaan sitä menneisyyttä, että se on ehkä, voisi sanoa, ihan normaali semmoinen pohdintavaihe, mikä tämmöiseen erotilanteeseen liittyy. Että jotta sen voisi hyväksyä, niin pitää jotenkin vielä saada itsellensä selityksiä siihen, miksi näin oikeasti kävi. Että ehkä voisi sanoa, että miehet ei tarpeeksi ajoissa ehkä ole aina selvillä siitä, missä mennään, että se naisen käyttäytyminen tuntuu sen takia yllättävältä, että kun on ajatellut itse, että meillä on kaikki hyvin, niin sitten toinen onkin jo jalka overraossa.
Onko siellä ryhmässä just tätä, että ei voi käsittää, että tässä näin kävi? Kyllä ei ole lukenut merkkejä.
Joo, kyllä miehet aika usein, niin kuin sitten, kun se ero on jo tapahtunut, niin osaa sitten nimetä niin kuin sen hetken, jolloin se ikään kuin kommunikaatio tai se tunneilmasto alkoi muuttua siinä suhteessa. Et ikään kuin ne merkit on kyllä ollut olemassa, mutta että ehkä niihin ei ole sitten kiinnitetty riittävästi huomiota. Mutta jollain tavalla tässä on varmasti kysymys siitä, että miten sit sukupuolet kommunikoi keskenään, ja sitten ehkä naiset on jollain tavalla epäsuorempia, niin kuin tuntuu siltä, ja miehet taas vaatisi ehkä semmoista niin kuin suorempaa kommunikaatiota, että nyt tämä asia on pielessä, tai että pariskunta puhuisi, niin sillä varmasti pystyttäisiin aika paljon sitten kuitenkin ainakin vähentämään näitä erotilanteita ja mennä sitten siihen ikään kuin, sopusammasti ja niin kuin tietoisemmasti, mutta et kyllä se aika usein on niin, että ehkä siinä on joku vuosi puolitoista ennen sen niin kuin eron lopullista tapahtumista, kun ne merkit on jo ikään kuin ollut ilmassa, mutta että siihen jollain tavalla sitten mies ei välttämättä kiinnitä huomiota eikä ehkä usko, että sitä todeksi tai että joku on ihan oikeasti muuttunut nyt.
Aika usein kuulee jopa sitäkin, että yritin saada sitä siippaa pariterapiaa, mutta ei halunnut sinnekään. Kuinka paljon tämmöistä on?
Joo, siis kyllä jotkut miehet ainakin kertoo siitä, että se vaimo ehdotti mulle joitakin vuosia sitten mentäisi pariterapiaan, ja mä sanoin sille, että meissä vaan, jos sulla on asiaa, mulle ei ole mitään syytä. Ja sitten hän sanoi, että olisi kyllä kannattanut mennä.
No mitä tälle voisi sitten tehdä? Onko se jotenkin se pariterapia, siis se, että mitä siellä tapahtuu, niin onko se liikaa tämmöisten kaiken maailman viihdeohjelmien niin kuin pilaama visio, että eikö se mies näe siellä sitä mahdollisuutta? Että hän saisi siellä puheenvuoroa vaikka kerrankin.
Niin no kyllä se selvä on, että jokaisen avioliitosta tulee tilanteita, jolloin pitää niin kuin lähteä ratkaisemaan niitä ongelmia, ja se, että haetaan siihen ulkopuolinen henkilö tavallaan tueksi, niin sehän on viisautta, niin kuin, eikä ajatella, että meidän pitää itse kaikki selvittää. Ja tämä parisuuden viestintähän on maailman vaikein asia, että siitä ei kukaan selviä niin kuin kuivin jaloin, että vaikka olisi viestintätieteiden tohtori, niin silti parisuuden viestintä voi olla aivan pielessä. Et kyllä se on asia, mitä joutuu sitten niin kuin kehittämään. Pitää ottaa lusikka kauniiseen käteen ja lähteä määrittelemään niitä asioita, mitä pitää työstää. Eli tärkeää on, että löydetään asioille oikea nimi, jotta voidaan tehdä sille jotakin. Ja yleensä se ei ole se, että sinussa tai minussa on joku vika, vaan se on se yhteinen asia, mitä me lähdetään tekemään.
Kuinka usein sä oot saanut pariterapiassa semmoisen hienon kokemuksen, että hei, nyt toi mies tajus, mistä on kyse, tai se mies sai siihen apua nimenomaan, nyt kun puhutaan miehen tunteista?
No kyllä mun mielestä melkein aina, kun sitä työtä tekee, niin saa sen kokemuksen, että sekä mies että nainen yhdessä saavat sit apua, että kyse työ niin kuin on sen tyyppistä, että siinä saa näitä hyviä kokemuksia jatkuvasti.
Yle Puhe.
Taka pienistä asioista tuli riitaa. Mun ex-vaimoni halusi silloin olla hirveän tiiviisti yhdessä niin, että tuntui siltä, että kaikki asiat piti tehdä yhdessä ja mun harrastuksista ja ajankäytöstä tuli sanomista aika nopeasti sen suhteen alkuvaiheessa jo. Ja se, että vaikka mä harrastin siis urheilua, liikuntaa, jalkapalloa ja muuta sellaista, mutta se ei kuitenkaan ollut viikkotasolla minun mielestäni niin valtavan isoja ne tuntimäärät, että ne oli ehkä 4-5 tuntia viikossa ja me oltiin kuitenkin lapsettomia, molemmilla oli vapaata aikaa ja opiskelut ja työt vei sitten tietysti oman aikansa, mutta kyllähän siinä sitä yhdessä olemisen aikaa ja jakamista ja tekemistä yhdessä olisi ollut minun mielestä ihan riittävästi ilman sitä jatkuvaa ja tiivistä yhdessäoloa, että me oltiin sillä tavalla varsin erilaiset kyllä siinä suhteessa.
Kuuntelette Operaatio Ero-ohjelmaa ja tässä toisessa jaksossa käsittelemme nimenomaan miesten tunteita ja miesten käyttäytymistä eron jälkeisessä tilanteessa ja ehkä jo siinä parisuhteessakin, kun se alkaa kriisiytyä. Miten on asiantuntijamiehemme Kari Kiianmaa, psykologi ja pariterapiakin paljon tehnyt pariskuntien kanssa ja sitten Jyrki Mustonen, miessakkien ryhmän ohjaaja. Onko tämä nyt jotenkin tästä parisuhteesta miesten ja naisten käsitys näin erilainen?
No kyllä se jollain tavalla on erilainen, että se on jossain tutkimuksessakin havaittu, että nainen jollain tavalla panostaa nimenomaan siihen parisuhteeseen ja odottaa sitä samanlaista panostamista siltä mieheltä ja odottaa mahdollisuutta esimerkiksi jakaa tunteitaan ja sitten mies ehkä enemmän näkee sen niin kuin perheen kokonaisuutena, eikä se niin kuin parisuhde ja siitä niistä tunteista puhuminen tai jakaminen taas ole niin tärkeää, että tällaisia havaintoja kyllä on olemassa, että jossain määrin nämä on ihan tosiasioitakin. Ja sitten tässä näytteessähän oli puhe niin kuin yhdessä tekemisestä, että toinen puoli on se, että kyllä mies varmasti niin kuin kaipaa myöskin jonkunlaista omaa elämää sen niin kuin suhteen ulkopuolelle ja toisaalta se ehkä pitäisi nähdä sitten myöskin niin kuin suhdetta rikastavana tekijänä ja myöskin sen niin kuin miehen hyvinvointia tukevana tekijänä ja miksei niin kuin nainenkin ja musta pitääkin niin kuin harrastaa niin kuin jotain asioita ihan erikseenkin.
Mutta onko sitten niin, että okei, ennen parisuhdetta kaikki ne mahdolliset jalitsut ja muut kaverisuhteet sun muut, että pitäisikö miehen sitten toisaalta pystyä sanomaan ei, jos alkaa olla se parisuhde niin kuin vaakalaudalla?
No tietenkin miehen kannalta se ongelma voi olla se, että kun on nuori mies ja ennen sitä avioliitto, niin on paljon menoja ja kavereita ja sitten kun menee naimisiin, niin 1-2 odottaa, että sun pitää jäädä kotiin ja luopua niistä kaikista muista asioista. Jos sä sit lähdet menemään kaverien kanssa, niin sanotaan, että sä oot epäkypsä, mutta että naisille ei samanlaista odotusta ole. Et mun mielestä tässä on kyllä niin, että sekä mies että nainen tarvitsee sitä omaa aikaansa ja kaikkea hyvää ei voi saada parisuhteesta. Et sehän on parisuhteelle etu, jos sä pystyt tavallaan huolehtimaan omasta onnellisuudestasi, tyytyväisyydestä sitä kautta, että sä teet asioita itse, etkä odota, että se toinen tekee mut onnelliseksi. Eli tässä on niinku hyvä nähdä, että kummallakin on oma elämä, mutta sen lisäksi on se yhteinen elämä. Tietenkin parisuhde, jos se on tärkeä ja arvokas asia, niin silloin siihen varataan aikaa ja siitä niinku tehdään yhdessä. Tai siinä tehdään yhdessä asioita myöskin, että et ne ei niinku kilpaile keskenään, että että jos toinen menee, niin ei sitä niin kuin tavallaan pidä rajoittaa, vaan että pitää niin kuin löytää semmoinen sopiva tasapaino, miten eri asioita tehdään. Että onhan se niin kuin myöskin sitä, että monet ihmiset tekee paljon työtä ja työhän on ehkä suurin niin kuin kilpailutekijä tällä hetkellä sille parisuhteelle, että liian paljon tehdään töitä ja sen työn tekemisen taustalla on myöskin valintoja. Että voi olla, että on valinnut tämmöisen kulutuskeskeisen elämän ja pitää koko ajan hankkia rahaa, jotta voi maksaa sen kulutuksen. Ja jopa se menee niin pitkälle, että hankitaan tavaraa, mutta ei ehditä niin kuin koskaan käyttämään niitä, kun kaikki aika menee siihen maksamiseen.
Eli silloin sitten jo täytyy miettiä tosiaan niitä arvojakin siinä elämässä. Ovatko miehet sitten ikuisia lapsia? Näin naisena voi heittää tällaisen provosoivan kysymyksen, että se leikki ja pelaaminen kontra sitten vastuu ja kotiasioista huolehtiminen. Niin.
No voisi sanoa toivottavasti, että jokaisessa meissähän on sisäinen lapsi, ja jos me kuullaan sitä, se tarkoittaa sitä, että me osataan elää silloin niin kuin omien tarpeiden ja toiveiden mukaista elämää, ja sitä kautta se heijastuu myös positiivisesti ulospäin.
Joo, Kari vastaus oli mun mielestä hyvä, että niin kuin se on hyvä, jos pysytään niin kuin osittain ainakin ikuisena lapsena, mutta ei tietenkään kokonaan, että lapsi, joka kuitenkin kykenee sit sitoutumaan ja kantamaan vastuuta ehkä.
Me ollaan nyt 9 kuukautta oltu eri kattojen alla. Ja se tuli hänelle kyllä yllätyksenä täysin, että hän ei ollut niin kuin millään tavalla valmistautunut siihen, että mä noin yhtäkkiä sen teen, mutta mulla ei ollut muuta mahdollisuutta. Koska mä en voinut mennä kotiin lasten kanssa, niin mun piti lähteä pois. Niin kuin mä en voinut olla kotona lasten kanssa, kun hän on niin humalassa ympäri vuorokauden. Niin sen takia mä jouduin lähteä pois ja mä en enää halunnut sen jälkeen palata sinne. Enkä suostunut enää ole saman katon alla.
Miten voi tulla yllätyksenä ero tällaisen käyttäytymisen jälkeen?
Niin, se on hyvä kysymys, miten se voisi tulla yllätyksenä. Tietenkin siihen voi liittyä se niin kuin joku oletus siitä, että kun ollaan menty naimisiin, niin sitten eletään yhdessä elämän loppuun saakka. Että se on tämmöinen satu tarina, mikä ei oikeasti pidä paikkaansa. Tietenkin on niin, että omilla teoilla on myös seurauksia ja kyllähän se tässäkin mies sen joutuu sitten toteamaan ja näkemään kuitenkin, että ei voi käyttäytyä miten tahansa.
Onko sulla siellä, Jyrki, ollut näissä ryhmissä semmoisia miehiä, jotka on sitten kuitenkin jossain vaiheessa hiffannut, että en mä voi jatkaa tällaista, että jos mä näin teen, niin tuhoutuu liittokin?
No, eroryhmissä yleensä on sellainen tilanne jo, että se ero on ikään kuin päällä. Tai sitten, no ehkä joissain tapauksissa, että sitä niin kuin ollaan miettimässä tai käydään ehkä pariterapiassa ja sitten samalla käydään sitten vielä ryhmässäkin, että tavallaan se ryhmä ei ole oikea paikka silloin, jos on niin kuin kovin vakavia ongelmia, että sitten ehkä siinä yksilöterapia on sitten se niin kuin oikea valinta, että jos on vakava alkoholiongelma, niin se ryhmässä kuitenkin on tarkoitus saada vertaistukea ja pystyy jakamaan niin kuin omia tuntemuksiaan, ja silloin jos yhdellä ryhmäläisillä on vaikka vakava alkoholiongelma, niin se alkaa ikään kuin hallita sitä niin kuin ryhmän dynamiikkaa liikaa, ja silloin se ei oikein se ryhmäprosessi onnistu, että sellaisessa tapauksessa täytyy niin kuin todeta, että henkilö ei voi osallistua ryhmään.
Olisiko tässä jotenkin pystynyt tätä liittoa auttamaan tai pelastamaan sillä, että sitten taas tämä puoliso, joka kärsii siippansa alkoholin käytöstä, olisi hakeutunut tämmöiseen ryhmään, jossa olisi saanut tukea siihen, että mitä tehdä, kun puoliso juo?
No, varmasti on niin, että siinä tilanteessa olisi tarvittu niin kuin voimaa sille naiselle niin kuin tuoda niitä rajoja, mihinkä hän suostui ja mihinkä ei, että se olisi tullut niin kuin tarpeeksi ajoissa selville. Että kyllä näitä tilanteita näkee, jossa nimenomaan se toinen osapuoli, joka kärsii, niin se kestää ikään kuin liian pitkään, eikä osaa niin kuin puuttua siihen. Hänellä ei ole ikään kuin tarpeeksi voimaa siihen, ja pitäisi ehkä olla just jotain tämmöistä niin kuin tukiryhmääkin, vertaistukea tai ammattitukeakin, jossa sitä autetaan niin kuin puolustamaan näitä omia rajoja.
Niin kuin kysyit siitä yllätyksestä, niin se yllätys ehkä saattaa muodostua sitä kautta, että tilanne on jatkunut jo pitkään samanlaisen. Alkoholiongelma on ollut esillä jo vuosia, ja sitten yhtäkkiä niin kun mitta tulee täyteen ja sitten sitä eroa ryhdytäänkin hakemaan. Että se saattaa tietysti olla sitten se yllätysmomentti.
Eikä se välttämättä ratkaise kuitenkaan sitten sen kyseisen henkilön alkoholiongelmaa edes se ero?
No ei todellakaan. Sehän on toisaalta niin, että se kriisi saattaa monesti pahentaa sitä, että sitä haetaan ikään kuin lääkkeeksi tai alkoholia vielä, ja se voi johtaa pahaan kierteeseen, mutta toki on niitäkin, jotka viisastuu siitä shokista, että huomaa, että tässä elämä menee ihan pieleen, jos ei tapahdu jotain ryhtiliikettä.
Puhutaan alkoholismista vielä sitten erikseen, kun se on sairaus. Pitäisikö sitä enemmän ylipäätään tiedostaa ihmistä, että se on sairaus, jonka voi hakea apua?
Niin, tosiaan alkoholin juomiseen, alkoholismiin on monenlaisia näkemyksiä ja käsityksiä sairautenakin. Ja, niin varmasti jonkunnäköinen niin kuin tapa määrittellä se asia niin kuin pitää lähteä siitä, mikä auttaa ikään kuin tosiaan ratkaisemaan sen ongelman. Että pitää luoda niin kuin sellainen nimi asialle, että ihminen itse voi myöskin lähteä sitä ratkaisemaan. Se on tosiaan hänen omassa hallussansa se asia, niin kuin tuossa Jyrkikin on aikaisemmin tuonut esille. Että.
Omasta itsestä se lähtee.
Yle Puhe.
Meillähän on siis yhteishuoltajuus, mutta käytännössä mä teen kaiken. Mies ei tällä hetkellä pysty vielä näkemään ollenkaan, että hänen pitäisi olla myös vastuussa siitä, miten lasten tulevaisuus on. Että hän maksaa elatusmaksut, mutta siinä kaikki kokee nähtävästi ne tapaamiset ikään kuin, että hän tulee hoitamaan lapsia, ei muuta. Että ei tunnu nyt vielä hiffaa, vaan sitä, että hän on myös vastuussa siitä, minkälaisia lapsia heistä tulee ja minkälainen heidän tulevaisuus on. Että ehkä pikkuhiljaa toivon, mutta mä hoidan kaiken. Ihan kaikki, jos lapset on kipeänä, niin mä jään kotiin ja mun työt jää tekemättä. Ja sitten ei tule rahaa. Ja lapsilla on noita päiväkotijuttuja, niin minä ne hoidan. Ei mies ole käynyt kuin ehkä 2 kertaa hakemassa päiväkodista lapset, kun mä oon tarpeeksi paljon sitä pyytänyt. Niin se meille jakautuu. Vähän niin kuin syksy.
Miksi se menee näin? On niitä pakenia isiä sitten, vaikka on niitäkin, jotka haluaisi lapsia hoitaa ja vanhemmuutta, mutta mikä tämän tekee?
No tässä tilanteessa varmastikin niin ehkä yksi keino ainakin olisi, että mies voisi keskustella siitä jonkun ammatti-ihmisen kanssa, että mitä isänä oleminen ylipäätään merkitsee ja mitä se vaatii ja sitoutuminen ja panostaminen sitten siihen rooliin elämässä, että se on kai niin kuin tällaisessa tilanteessa se niin kuin olennainen kysymys, että ikään kuin se rooli on vähän hukassa, jos ei paremmin sitä isyyttään hoida.
Mutta minusta siinä puhut selvästi tämmöinen ylivastuullinen nainen, että se avioliitto on ollut sellainen, jossa on ollut ylivastuullinen nainen ja alivastuullinen mies, ja sehän ei muutu siinä erossa yksi kaksi toisenlaiseksi. Naisella on oma haaste muuttua, mutta myöskin miehellä, ja se vastuun ottaminen on se, mikä sitten tulee eteen, ja mitä enemmän se nainen siinä niin kuin kantaa edelleen vastuuta niistä asioista, niin sitä vähemmän se mies rupeaa sitä tekemään. Eli tavallaan miehen pitäisi joutua tilanteeseen, jossa hän oikeasti joutuu vastaamaan ja ottamaan siis sen vastuun.
Otetaan tähän väliin Kustava nimimerkin kysymys nettisivuiltamme. Miten jättäjä, lähtiä voi jättää taakseen 20 vuoden yhteisen historian? Miten joku ihminen voi tulla niin tärkeäksi, että sen takia on valmis hylkäämään oman perheensä ja koko yhteisen elämän? Aloittaa kaiken puhtaalta pöydältä. Isä ei soita koskaan pojilleen, ei kysele kuulumisia. Nuorille miehen aluille se kyllä jättää jonkinlaisen möykyn sisälle, joka tulee vastaan heidän omissa suhteissaan, näin sanoo. Tai toteaa ja kysyy Kustava nimimerkki. Mitä hänelle vastaatte?
Niin. Mun mielestä tuntuu, että tällaisen käyttäytymisen taustalla varmasti on niin kuin suuri pettymys ja epäonnistuminen siinä suhteessa, että jollain tavalla haluaa unohtaa sen koko asian, että ehkä jollain tavalla sitten kypsymättömyys käsitellä sitä todellista tilannetta ja ottaa vastuuta siitä, että jotain sellaista saattaisi taustalla löytyä.
Miten pystyy, Kari, ihan näin totaalisesti blokkaamaan itsensä? 20 vuotta ollut siinä perheessä ja pojat ja kaikki, ja sitten yhtäkkiä niin kuin totaalinen.
Joo, mä oon kyllä tavannut tämän tyyppisiä miehiä tässä omassa työssäni, ja se on erityisesti tämmöinen maskuliininen käyttäytymis. piirre, että mies ikään kuin ajattelee, että hän sulkee oven ja aloittaa niin kuin entisen elämän ja aloittaa uuden elämän. Että ikään kuin rationaalisella ratkaisulla tehdään semmoinen ero menneisyyden ja nykyisyyden välillä. Kuvitellen, että sen voi jättää sen menneisyyden jotenkin sinne mappiööhön ja alkaa elämään sitten toisenlaista elämää, mutta tähän vähitellen kuitenkin osoittautuu sitten harhaksi, että sen takia ne miehet sitten on mulle tuttuja, koska ne ovat tulleet sitten vuosien tai jopa parikymmenenkin vuoden jälkeen joskus sitten puhumaan asioista, kun ne on taas noussut pintaan.
Nouseeko ne pintaan esimerkiksi silloin, kun nämä pojat sitten, jotka tässäkin mainitaan, alkavat itse esimerkiksi saada lapsia tai jotain vastaavaa sellaista tapahtuu, jolloin tämä jättäjä herää, että on olemassa se entinen elämä?
No se on yksi syy, tai sitten siinä uudessa suhteessa, missä hän on, niin tapahtuu myös isoja asioita, ja voi olla, että miehen uusi vaimo haluaa jättää hänet, ja tämmöiset asiat voi tulla pysäyttämään sen.
Mitä sitten sanot tälle Kustava-nimimerkille siitä, että kun hän on huolissaan, että miten hänen omat poikansa sitten joskus omassa elämässään, lähtevätkö hekin sulkemaan ovia, aina kun joku on päättynyt?
No, ei sitä voi nyt... Tai siihen on vähän vaikea mennä vastaamaan. Tietysti niin kuin voisi sanoa, että ero on asia, josta sekä aikuiset lapset voi oppia ja se, miten tätä asiaa käsitellään siinä perheessä niiden lasten kanssa, niin auttaa heitäkin myös oppimaan ja kasvamaan, että ei tarvitse tietenkään toistaa samoja asioita kuin vanhemmat on tehneet. Et ehkä se, että siitä asiasta tulee kuitenkin avoin keskustelukysymys, että mitä vähemmän ne pojat puhuu siitä asiasta, niin sen huonompi.
Entäs jos äiti sanoi, että toi ei ole normaali, että noin ei kannata tehdä?
No ei se paljon auta.
Meillä oli silloin täällä riita. Ja eksä lähti ja vei lapset mukana. Mä pyysin ne jätänyt edes ne lapset tänne, mutta ei hän jättänyt. Ja sitten sen jälkeen... Meni jonkun aikaa, etten kuulu heistä mitään. Sitten sen jälkeen sovittiin puhelimessa viikko lapsille. Ja hän itse jopa ehdotti sitä ja mä suostuin siihen tietysti heti. Mutta sitten käytännössä en tiedä mitä tapahtui, sitä ei kertaakaan ehditty noudattaa. Niin sitten hän halusikin toisenlaiset suunnitelmat lasten suhteen ja me tehtiin siitä kirjallinen sopimus. Sen jälkeen se oli voimassa vajaan kuukauden ajan ja sitten lastenvalvojan avustuksella niin mitätöi sen sopimuksen ja taas meni aikaa, etten ollut lasten kanssa vissiin kahteen viikkoon, en saanut mitään yhteyttä pitää heihin, kun lastenvalvoja oli nimenomaisesti kieltänyt. Ja no sit oikeastaan alkoikin oikeusprosessi. Hän haki mulle lähestymiskielon, teki lukuisan määrä rikosilmoituksia, lastensuojeluilmoituksia ja sitten alkoi tämä varsinainen lapsia koskeva oikeusprosessi, jossa hän haki muun muassa yksinhuoltajuutta. Mulla on se käsitys, että koska hänellä ei ollut mitään oikeaa perustetta sille yksinhuoltajuudelle, niin hän tarvii jotain tukea sille vaatimukselleen. Myöhemmin selvisi sitten, että hän halusi yksinhuoltajuutta ainakin sen takia, että hän halusi yksin päättää lasten asuinpaikasta. Hän petasi alusta lähtien lasten muuttamista kauas täältä yhteisestä kodista, jossa mä edelleen asun. Ja tämä suunnitelma pidettiin tietysti salassa oikeusprosessin ajan, mutta välittömästi sen jälkeen hän sitten muutti ja tämä kaikki musta maalaaminen, niin se niin kuin tuki tätä hänen tai tehtiin tämän hänen vaatimuksensa tueksi. Mä olisin halunnut se eksän heti alussa tekemä ehdotus siitä viikosta oli mun mielestä reiluja. Ja sen takia mä sen heti hyväksyinkin ja mä olisin todella toivonut, että hänkin olisi siitä pystynyt pitämään kiinni, että se on mun mielestäni oikeastaan niin kuin ainut ainut oikea ratkaisu, mikä näissä jutuissa niin kuin ylipäätäänkin pitäisi tehdä, tai ainakin sellainen lähtökohta, että jos ei ole mitään erityisiä syitä tehdä jotenkin muuten, niin silloin pitäisi tehdä niin. Yhteishuoltajuus, no se meillä onkin tällä hetkellä, mutta sekin on semmoinen klisee, että ei siinä lain mukaan yhteishuoltajien pitäisi yhdessä päättää kaiken näköisistä asioista, mutta ei muuta koskaan mitään kysytä. Ja jos joskus oma-aloitteisesti yritän jotain ehdottaa, niin silloin mut vaan leimataan hankalaksi ihmiseksi, että mä tuon omia mielipiteitäni julki, niin ei se noin juridisesti oikeampi olis kirjoittaa, että yksi huoltajuus, koska sitä tää käytännössä on.
Yle Puhe.
Siinä oli nyt eronnut isä, joka olisi halunnut vuoroviikoin hoitaa lapsia ja olisi halunnut ottaa vastuuta, mutta sitä ei ole hänelle annettu. Mitä sanot, Jyrki, tuleeko näitä vastaan siellä teidän ryhmissä?
Kyllä näitä jonkun verran tulee ja näähän on tietysti niin kuin miehen kannalta kaikista vaikeimpia tilanteita, että jos se isyys ei sitten toteudukaan käytännössä ja ikään kuin, niin kuin äidin käytöksellä sitten vesitetään kaikki sopimukset, joita on lastenvalvojen kanssa tehty, että kyllähän siitä tulee valtava niin kuin pettymys ja epäoikeudenmukaisuuden tunne miehelle, että kyllä näitä tarinoita kuulee, ei kovin usein, mutta kuitenkin.
Joo, kyllä näitä tosiaan kuulee ja musta tämä on semmoinen kehittämispaikka, että tässä viranomaisilla olisi niin kuin paljon tehtävissä, että ei annettaisi tällaisten äitien esimerkiksi pyörittää tätä rumpaa sillä tavalla, että isät sysätään syrjään. Että tämähän on tosi epäoikeudenmukaista myös lapsia kohtaan.
Mitä sanotte sitten tästä? Tutkimuksiakin on jo esimerkiksi Ruotsissa hyviä kokemuksia vuoroviikko asumisesta ja jaettaisiin kaikki ja lopetettaisiin tällaiset lähi- ja etäsysteemit.
No joo, sehän on aika nopeassa tahdissa lisääntynyt tämä vuoroasumiskäytäntö ja nyt tietysti täytyy palata siihen, että kun tästä lapsen asumisesta sovitaan, niin se idea on se, että se on lapsen edun mukainen se ratkaisu ja tämä vuoroasuminen on siis sellainen, joka pitäisi myöskin siitä näkökulmasta tarkastella, mutta ehkä ei yleensä tapahdu niin, vaan siinä on aikuisten näkemykset ja tarpeet enemmän esillä. Et voi olla, että samassa perheessäkin on erilaisia lapsia, jollekin periaatteessa sopii vuoroasuminen, toisille ei. Et esimerkiksi niin kuin tieteellisen psykologian piirissä on asetettu kyseenalaiseksi tämä vuoroasuminen, jos puhutaan hyvin pienistä lapsista, esimerkiksi alle 4-vuotiaista. Voi olla, että jollekin se sopii ja toisille ei. Et siihen ei voi ottaa sellaista niin kuin kategorista kantaa. Mutta kyllä näyttää myös siltä, että monet, jotka sitä käytäntöä ovat noudattaneet, ovat siihen tyytyväisiä. Ja siitä on siis todella myös hyviä kokemuksia sekä Suomessa että Ruotsissa, mutta myöskin huonoja kokemuksia niin kuin kaikista. Että tähän ei voi suhtautua mitenkään kategorisesti, mutta se on ehkä tuonut kyllä tähän vanhemmuuteen myös sitä puolta, että molemmat vanhemmat kokevat olevansa tärkeitä. Ja nämä vanhat perinteiset käytännöt on ollut nimenomaan sellaisia, että se niin sanottu etävanhempi menettää ikään kuin enemmän suhteessa lapsiin kuin se toinen.
Ja tämä mun mielestä kuvastaa sitä niin kuin isyyden muutosta ja sitä miehen halua toimia isänä muutosta, että jotain on tapahtunut, koska tämä on kuitenkin aika nopeasti sitten tämä ajatus levinnyt myös Suomeen. Mutta että siihen liittyy just tämä, minkä mainittiin tässä, että kovin pienille lapsille se ei kuitenkaan ole niin kuin suositeltava. Ja sitten toisaalta, että se, miten se toteutetaan, niin se pitää musta niin kuin tapahtua niin, että se ei voi olla se lapsi, vaikka hän olisi vähän isompikin lapsi, niin lapsi ei voi päättää sitä, että millä tavalla se toimii, vaan että vanhemmin pitää kuitenkin olla vastuu siitä sen systeemin toimivuudesta, että sitä päätöstä ei voi sysätä niin kuin lapsen päätettäväksi, vaikka lapsia usein erotilanteessa esimerkiksi haluaisi käyttäytyä niin kuin 50-50 tasapuolisesti niin kuin molempia vanhempia kohtaan.
Me käytiin tuolla lastenvalvojilla selvittämässä vähän sitä, että minkälaisia tapaamisjärjestelyjä me nyt sitten sovitaan. Mä sain pojalle tai pojan äidille siis asunnon hyvin läheltä onneksi, niin, niin siinä vaiheessa, kun poika oli 2 kuukautta vanha. Ja mä annoin pojan mennä sinne äidin asuntoon kirjoille, jotta äiti saisi vähän paremmat nämä tuet sossulta. Ja se oli virhe. Se on virhe, minkä kaikki isät, eroisät usein tekee useimmiten, että ne antaa lapsen mennä sinne osoitteen sinne toiseen asuntoon. Siitä se alkaa se semmoinen huoltokiusaamiskierre sitten. Ja mä en nyt joutunut varsinaiseen huoltokiusaamiseen, että itse asiassa nämä lastenvalvojat kohteli ihan asiallisesti. Ne teki ihan muuten semmoisia hyviä diilejä, mutta sitten tällaisia, niin kuin, että sellaisia liian epämääräisiä, että näähän täytyisi aina olla hyvin tarkasti tehty ja silloin kun huomataan, että pariskunta on riitainen, että meidän viimeinen diili lastenvalvojalta oli semmoinen, että poika viettää joka toisen viikonlopun äidillä, joka toisen isällä ja arki-illoista vanhemmat päättävät keskenään. Mistä he metin illoista? Äiti oli koulussa ja mun työt on ollut sekavat, eli mä saatoin välillä olla pojan kanssa päivällä, välillä illalla ja siis mistä mihin illalla ja niin edelleen ja niin edelleen. Joten äiti raivos aina, kun mä olin hakemassa poikaa. Mä olin aina väärään aikaan. Ja sitten se oli toinen raivoamisen aihe, että mä en ollut sitten saatavilla silloin, kun hän tarvitsi lapsenvahtia. Ja mä sanoin, että haetaan nyt sieltä lastenvalvojalta selkeämpi sopimus. Ja hän ei enää suostunut sinne tulemaan, niin viimeisessä tapaamisessa siellä niin kun joku sovittelija siinä talossa niin suuttu äidin käytökseen ja sanoi mulle, että nyt sulla ei ole oikein muuta vaihtoehtoa kuin viedä tämä oikeuteen.
Operaatio Ero menossa tässä vielä muutaman minuutin ajan. Toisessa jaksossa olemme käsitelleet miesten tunteita ja käyttäytymistä eron jälkeen ja asiantuntijana Kari Kiianmäe, psykologi, myös pariterapeutti ja Jyrki Mustonen miessakeista. Mikä tässä nyt on, kun ei näitä asioita pystytä sopimaan? Tuleeko ihmisistä lapsia eron jälkeen niin, että näinkin pitäisi mennä oikeuteen asti sopimaan tapaamisjärjestelyistä?
No voisi sanoa, että onneksi useimmat ihmiset kuitenkin pystyvät sopimaan ja se joukko, mikä menee oikeuteen, se on melkoisen pieni verrattuna tähän kokonaisuuteen. Mutta että tietenkin siinä on monia haastavia asioita ja ei ole helppo päästä aina sopimukseen, mutta että sen takia meillä on olemassa tämä järjestelmä, että on myöskin viranomaisia, jotka auttavat sitten löytämään nämä ratkaisut ja sopimaan ja tämmöiset kunnolliset sopimukset takaisin, että asiat sujuu sitten paremmin eron jälkeen. Että jos on taas sovittu epämääräisesti, niin silloin tiedetään, että ollaan kaivettu kuoppaa ja joudutaan taas yhä uusiin hankaluuksiin.
Sä oot juristi ammatilta. Suositteletko sinä tai suosittelisitko sinä, Jyrki, että ei kun oikeuteen nyt sopimaan näistä vai pitäisikö niistä luopua niistä oikeudenkäyntikierteistä kertakaikkisesti lasten kohdalla, lasten tapaamisjärjestelyissä?
No tietysti, jos niin kuin pystyttäisiin luopumaan, niin se olisi aina niin kuin parempi vaihtoehto. Että kyllähän se nyt on jollain tavalla viime kädestä sitten, jos sinne oikeuteen asti mennään asioista päättämään, että silloin ollaan tietenkin tilanteessa, että mikä muu ei ole auttanut. Mutta että toinen asia on tietysti se, että pitäisikö luoda joku niin kuin vaihtoehtoinen systeemi esimerkiksi siihen, miten näistä asioista päätetään, että joku niin kuin pakollinen pariterapia sitten 10 kertaa niin kuin tällaisessa riitatilanteessa tai jotain muuta, että yritettäisiin oikeasti niin kuin saada ihmiset sopimaan niistä asioista ja niin kuin hyväksymään sen eron tapahtuminen ja myöskin niin kuin selvittämään niitä omia tunteita niin pitkälle, ettei niitä tarvitse sitten lasten kautta ikään kuin käydä sitä omaa pettymystä ja vihaa ja muita tunteita.
Niin tosiaan tämä meidän järjestelmähän on hyvin liberaali, se antaa mahdollisuuden ihmisille tehdä aika monella tavalla, että sitä on kritisoitu ja ehkä ulkomailtakin käsin, kun tarkastellaan Suomen lainsäädäntöä, niin se on maailman liberaalempi. Että monissa muissa maissa haluttaisiin käyttää enemmän sanktioita nimenomaan lapsiperheiden kohdalla, että saataisiin aikaan lapsia koskevat sopimukset, jotka sitten turvaa lasten kehitystä paremmin.
Jäämme odottelemaan, miten tämä asia kehittyy Suomessa. Kiitokset teille, hyvät herrat Kari Kiianmaa, Jyrki Mustonen.
Kiitos. Kiitos.